Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Tudi pretekla noč je bila za svetega očeta mirna. Prihajajoči vikend namenjen jubileju prostovoljcev. Papeževa homilija na pepelnično sredo. Pot postnega časa se vije proti veliki noči med spominom na našo krhkost in upanjem, da nas bo na koncu poti pričakal ostali. Kardinal Piccabala o križu kot upanju. Na ljubljanski žalah pogrebna sveta maša in po njej pogreb doktorja Mirka Cudermana, duhovnika in glasbenika.
Tiskovni urad svetega sedeža je v četrtek 6. marca zjutraj sporočil, da je tudi pretekla noč za papeža Frančiška minila mirno. Včeraj zvečer pa so iz Vatikana sporočili, da je bilo v sredo stanje svetega očeta stabilno. Dan je minil brez dihalnih stisk. Kot je bilo načrtovano, je čez dan prejemal kisikovo terapijo z visokim pretokom, po noči pa so zdravniki nadaljevali z neinvazivno mehansko ventilacijo. Večino dneva je papež Frančišek preživel v naslonjaču. Glede na zapletenost klinične slike prognoza ostaja zadržana. V sredo dopoldan se je sveti oče v zasebnem apartmaju v 10. nadstropju udeležil obreda pepeljenja in prejel evharistijo. V nadaljevanju se je posvetil nekaterim delovnim obveznostim, prav tako pa je poklical patra Gabriela Romanelija, župnika župnije svete družine v Gazi. Popoldan je namenil počitku in delu.
V soboto in nedeljo, 8. in 9. marca, bo v Vatikanu potekal četrti večji dogodek jubilejnega leta, namenjen prostovoljcem. Poleg romanja k svetim vratom Bazilike svetega Petra bo v središču tudi sveta maša na trgu svetega Petra. Poleg romanja k svetim vratom Bazilike svetega Petra bo v središču tudi sveta maša. Na programu jubileja prostovoljcev je bilo seveda srečanje s svetim očetom, ki pa je zaradi papeževega zdravljenja v bolnišnici odpovedano. Sveto mašo v nedeljo bo ob 10:30 na trgu svetega Petra daroval kardinal Michael Černi, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, ki bo tudi prebral homilijo papeža Frančiška pripravljeno za ta dogodek. V Rim na jubilej prostovoljcev bo prišlo približno 25.000 romarjev upanja iz več kot 100 držav, ki pripadajo številnim prostovoljnim združenjem, skupinam in organizacijam. Večina prostovoljcev prihaja iz Italije in sicer skoraj 15.000. Od tega 5.000 prostovoljcev pripada skupina Misericordie, 4.000 je pripadnikov civilne zaščite, 800 pa je prostovoljcev italijanske Caritas. Iz Španije na jubilej prihaja 124 prostovoljcev, iz Združenih držav Amerike 123, iz Brazilije 85, zastopane pa bodo seveda tudi mnoge druge države. V soboto bodo romarji upanja imeli možnost prejeti zakrament sprave v rimskih jubilejnih cerkvah ter čez dan med 8 in 17 uro poromati k svetim vratom Bazilike svetega Petra. Popoldne od 15. do 18. ure bodo na različnih rimskih trgih pod naslovom Pogovori z mestom potekali kulturni, umetniški in duhovni dogodki. Na trgu v neposredni bližini Vatikana bodo potekale dejavnosti namenjene osveščanju o pomembnosti prostovoljstva in njegove socialne vloge. Na več trgih v starem rimskem središču bodo prostovoljci pripravili dejavnosti za otroke in družine. Civilna zaščita bo predstavila svoje dejavnosti, ki jih opravlja v italijanskih mestih. Prostovoljci iz Združenja Misericordie bodo nudili osnovno zdravstveno oskrbo. Za otroke bodo organizirane likovne in ustvarjalne delavnice, za njihove starše pa okrogle mize o različnih temah. Shelterbox Italia Onlus pa bo postavil šotor kot simbol svojih dejavnosti po svetu. Organizacija se namreč posveča zagotavljanju zatočišč, šotorov, vzmetnic ter osnovnih bivanjskih potrebščin v primeru naravnih katastrof.
Med mašo s pepeljenjem v Baziliki svete Sabine je na pepelnično sredo, 5. marca, kardinal Angelo de Donatis prebral homilijo papeža Frančiška, v kateri je rečeno: pot postnega časa se vije proti veliki noči, med spominom na našo krhkost in upanjem, da nas bo na koncu poti pričakal ostali. Pred sveto mašo s pepeljenjem je bila spokorna procesija od cerkve svetega Anzelma do Bazilike svete Sabine na Aventinu.
Le sacre ceneri questa sera verranno sparse sul nostro capo.
Blagoslovljeni pepel bodo nocoj potresli na naše glave. V nas obuja spomin na to, kar smo, pa tudi upanje na to, kar bomo. Spominja nas, da smo prah, a nas usmeri k upanju, k kateremu smo poklicani, saj se je Jezus spustil v zemljski prah in nas svojim vstajenjem priteguje seboj v očetovo srce. Tako se vije pot postnega časa proti veliki noči, med spominom na našo krhkost in upanjem, da nas bo na koncu poti pričakal stali. Najprej se spominjamo. Pepel sprejmemo sklonjeno glavo, kot da bi želeli pogledati sebe, pogledati vase. Pepel nam namreč pomaga, da se spominjamo krhkosti in majhnosti našega življenja. Prah smo. Iz prahu smo bili ustvarjeni in v prah se bomo povrnili. In veliko je trenutkov, ob kateri se ob pogledu na svoje osebno življenje ali na resničnost, ki nas obdaja, zavemo, da je le dih življenja vsakega človeka. Za prazenic se vznemirja, kopiči bogatstvo, a ne ve, kdo bo pobiral. Predvsem nas tega uči izkušnja krhkosti, ki jo doživljamo svoje utrujenosti, v šibkostih, s katerimi se moramo soočiti, v strahovih, ki živijo v nas, v porazih, ki nas žgejo od znotraj, v menljivosti naših sanj, v ugotavljanju, kako kratkotrajne so stvari, ki jih imamo. Ustvarjeni iz pepela in zemlje se iz prve roke dotaknemo krhkosti v izkušnji bolezni, v revščini, v trpljenju, ki včasih nenadoma zadene nas in naše družine. In še se zavemo, da smo krhki, ko se v družbenem in političnem življenju našega časa znajdemo izpostavljeni finemu prahu, ki onesnažuje svet, ideološko nasprotovanje, logika goljufije, vračanje starih identitetnih ideologij, ki teoretizirajo o izključevanju drugih, izkoriščanje zemljskih virov, nasilje v vseh njegovih oblikah in vojna med narodi. Vse to je strupen prah, ki temni ozračje našega planeta, preprečuje mirno sobivanje, medtem ko vsak dan v nas raste ta negotovost in strah pred prihodnostjo. Nazadnje nas to stanje krhkosti spominja na dramo smrti, ki jo v naših družbah videza skušamo na mnogo načinov izgnati in jo izriniti celo iz naših jezikov. Vendar se vseljuje kot stvarnost, s katero moramo računati, kot znamenje negotovosti in menljivosti našega življenja. Tako nas pepel, kljub maskam, ki si jih nadevamo, in izumetničenostim, ki so pogosto ustvarjene za to, da bi nas raztresli, spominja na to, kar smo. To je za nas dobro. Postavi nas na pravo mesto, otopi ostrost našega narcisizma, nas vrne v resničnost, nas naredi bolj ponižne in razpoložljive drug do drugega. Nihče od nas ni Bog, vsi smo na poti. Postni čas pa je tudi povabilo, naj v sebi poživimo upanje. Če pepel sprejmemo sklonjeno glavo, da bi se vrnili k spominu na to, kar smo, nas postni čas noče pustiti sklonjenih glav, ampak nas spodbuja, naj dvignemo glave k njemu, ki se dviga iz brezna smrti in tudi nas vleče iz pepela greha in smrti v slavo večnega življenja. Pepel nas torej spominja na upanje, kateremu smo poklicani, ker se je Jezus, Božji sin, zgnetel s prahom zemlje in ga povzdignil v nebo. In spustil se je v brezna prahu, umrl za nas in nas spravil z očetom, kako smo poslušali pri apostolu Pavlu. Njega, ki ni poznal greha, je zaradi nas napravil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Bratje in sestre, to je upanje, ki oživlja pepel, kar smo. Brez tega upanja nam je usojeno pasivno prenašati krhkost našega človeškega stanja in zlasti spričo izkušnje smrti strmoglavimo v žalost in obup. Na koncu pa razmišljamo kot neumneži. Kratko in polno žalovanje je naše življenje in ni zdravila za človekov konec. Telo se bo vrnilo v pepel, duh pa se bo razminil kakor rahel zrak. Velikonočno upanje, proti kateremu smo se napotili, pa nas podpira v krhkosti, nam zagotavlja Božje odpuščanje in nas, čeprav smo uviti v pepel greha, odpira za veselo izpoved življenja. A jaz vem, da moj odkupitelj živi in da se bo poslednji dan vzdignil nad prahom. Zapomnimo si tole. Človek je prah in v prah se bo povrnil, vendar je dragocen prah v Božjih očeh, ker je Bog ustvaril človeka in mu namenil nesmrtnost. Bratje in sestre, s pepelom na glavi stopamo proti velikonočnemu upanju. Spreobrnimo se k Bogu, vrnimo se k njemu z vsem srcem. Ponovno ga postavimo v središče svojega življenja, da bo spomin na to, kar smo, krhki in umrljivi kot pepel, raztresen v veter, končno razsvetljen z upanjem ostalega. Proti njemu usmerimo svoje življenje in postanemo znamenje upanja za svet. Iz miloščine se učimo stopati iz sebe, da bi delili potrebe drug drugega in negovali upanje pravičnejšega sveta. Iz molitve se naučimo odkrivati, da potrebujemo Boga, ali kot je dejal Jacques Maritain, da smo nebeški berači, ter negovali upanje, da nas znotraj naših krhkosti in na koncu našega zemeljskega romanja čaka Oče z odprtimi rokami. Iz posta se naučimo, da ne živimo samo za zadovoljevanje svojih potreb, ampak da smo lačni ljubezni in resnice. In le ljubezen do Boga in med nami nas lahko resnično nasiti in nam da upanje na boljšo prihodnost. Naj nas vedno spremlja prepričanje, da je, odkar je Gospod prišel v pepel sveta, zgodovina zemlje, zgodovina nebes. Bog in človek sta povezana z eno samo usodo. In on bo zavedno pometel pepel smrti, da bomo zasijali v novem življenju. S tem upanjem v srcu se podajmo na pot in spravimo se z Bogom.
E lasciamoci riconciliare con Dio.
Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je ob začetku postnega časa vernikom napisal posebno pismo, v katerem je spregovoril o križu kot upanju. Kustos svete dežele Pater Paton pa v video sporočilu kristjane po vsem svetu vabi k velikodušnosti na Veliki petek, ko bo tudi letos potekala nabirka za sveto deželo. Srce velike noči je križ. Na njem temelji upanje cerkve in sveta. Upanje, ki ne osramoti, čeprav se zdi, da so si človeško zgodovino podvrgle vojne, nasilje, sebičnost in nerazumevanja. Jeruzalemski latinski patriarh je to ponovno odločno ponovil v svojem postnem pismu, ki ni namenjeno le vernikom njegove škofije, ampak je potrebno za vsakega vernika, da bi v teh temnih in negotovih časih razumel naslednje. Da nasilne besede jeze in sovraštva, prepotentno govorjenje o konfliktih in obtoževanju ne morejo preprečiti, da bi Bog v Kristusu izrekel besedo sprave. Pozdravljen križ, edino upanje. Postni čas predstavlja vedno novo možnost za prenovljen dar, ki prek puščave, ki jo živimo ob Jezusu, vodi k milosti in odpuščanju. Potrebujemo to novo besedo. Besedo križa, ki se morda močnim in modrim tega sveta in teh dni zdi norost, vendar je prav s tem, da ruši posvetna merila, edina beseda, ki je sposobna ponovno odpreti poti upanja in miru, zapiše Pizzaballa. Zaustavi se tudi ob pomenu poti križa, na kateri se z naporom, a z veseljem učimo nove logike daru ter odpuščanja, ki potrebuje moške in ženske, mlade in stare, družine in otroke, ki so pripravljeni hoditi po njej in obnavljati svojo miselnost in drže. Samo tako bomo lahko upali v prihodnost miru. Mir pa gre prek sprave, ki postane zakrament, saj nas je Bog spravil s seboj po Kristusu. Vendar pa kardinal opozarja, da mora beseda sprave, da bi bila učinkovita, postati služenje. To je služenje, zavzetost posameznikov in skupnosti. Ta dar ni nekaj čudežnega, ampak zahteva, da ga sprejmemo, da o njem pričujemo, ga živimo in podelimo. Zato kardinal Pizzaballa povabi, da bi se vsi, pastirji in laiki, redovniki in redovnice, čutili soudeleženi in soodgovorni pri prinašanju besede in sprave v svet. Kristusa torej zastopamo, kakor da Bog spodbuja po nas, navaja besede iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Kristjani, spravljeni z Bogom, morajo v globini svojega srca čutiti spodbudo, da bi se spravili med seboj in nato s celotnim človeštvom. Gre za cilja, ki jo je mogoče doseči z molitvijo in s postom. Kajti mir, velikonočni dar ustalega njegovim učencem in svetu, izhaja iz njegovih poveličenih ran. Iz njegovega življenja, darovanega iz ljubezni do konca. Zato se ne bojmo z darovanjem samih sebe plačati v narekovajih za ponovno ustajenje skupnosti, odnosa ter spravljenih in bratskih odnosov sredi toliko smrti in mržnje, je še povabil kardinal Pizzaballa. Kustos svete dežele Pater Francesco Paton pa je v svojem video sporočilu za tradicionalno nabirko za sveto deželo, ki bo tudi tokrat potekala na Veliki petek, izrecno omenil to bolečino in poudaril, da vojna na številnih frontah ni prinesla samo smrti in uničenja, ampak je zasejala še več sovraštva med sosednjimi ljudstvi in brati. Veliko družin je ostalo brez dela in so s težavo pošiljale otroke v šolo ter plačevale zdravstveno oskrbo za svoje bližnje. Veliko mladih parov je moralo preložiti sanje o tem, da bi si ustvarili družino in bi imeli otroke. Kriza ni prizanesla niti kustodiji, tako da je s težavo izplačala plače učiteljem in lokalnim sodelavcem, ki pomagajo v svetiščih ter pri različnih socialnih dejavnostih. Prav tako se tudi sama prav zaradi konflikta spopada z višjimi življenjskimi stroški. Kljub temu pa so po besedah kustosa Patra Patona, zahvaljujoč Božji previdnosti, ki se je pokazala v solidarnosti kristjanov po vsem svetu, lahko izpolnili številne ekonomske obveznosti, tako karitativne kot tudi institucionalne. Ob koncu video sporočila kustos vse ljudi dobre volje nagovori z naslednjimi besedami. Ko bo na Veliki petek v vaših škofijah in župnijah potekala nabirka za svete kraje, se nas spomnite in bodite velikodušni. Spodbudite svoje župnike, naj ne pozabijo na nas, ki po naročilu Vesolne cerkve skrbimo za svetišča svete dežele in kristjane, ki živijo v bližini teh svetišč.
V sredo 5. marca je bila v župnijski cerkvi vseh svetih na Ljubljanskih Žalah pogrebna sveta maša in po njej pogreb doktorja Mirka Cudermana, duhovnika Ljubljanske nadškofije, ki jo je ob somaševanju številnih duhovnikov daroval ljubljanski pomožni škof monsenjor Franc Šuštar. Gospod Cuderman je zaspal v Gospodu in učil med angelske zbore v četrtek 27. februarja. Rojen je bil 18. julija 1930 v Tupaličah, župnija Preddvor. Mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1954 v Ljubljani. Duhovniško službo je upravljal župnijah Ljubljana Trnovo in Ljubljana Sveti Nikolaj. Bil je tudi upravnik verskega lista Družina in predavatelj na Teološki fakulteti v Ljubljani ter Akademiji za glasbo v Ljubljani. Večino svojih moči je posvetil slovenski zborovski glasbi, za kar je prejel Galusovo plaketo in Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Prisluhnemo odlomkom pridige ljubljanskega pomožnega škofa monsenjorja Franca Šuštarja.
Na pogrebu smo se zbrali danes, na pepelnico, ko se posebej tudi liturgično spomnimo na človeško krhkost, umrljivost, ko se spominjamo svojih grehov in se jih kesamo, ko slišimo pomenljive besede pri obredu pepelenja, pomni človek, da si prah in se v prah povrneš, ali spreobrni se in veruj evangeliju. Čeprav smo ob tem obredu pretreseni, je kljub temu to slovesen dan. Slovesen vstop v postni čas, v čas priprave na največjo skrivnost naše vere, Jezusovo darovanje za človeka in dar odrešenja z Jezusovim vstajenjem. To nam je še posebej v tolažbo ob pogrebu, ko se poslavljamo od človeka, ko njegovo telo polagamo v zemljo in prosimo za odrešenost njegove duše. Brat in sestre, to še posebej doživljamo ob pogrebu duhovnika, ki je bil krščen v smrt in vstajenje Jezusa Kristusa, ki je bil posvečen pri maštiškem posvečenju, da vstopi v življenje in osebo Jezusa Kristusa, ter Jezusovo ljubezen ter daritev prinaša ljudem. V tem duhu se danes poslavljamo od pokojnega duhovnika in glasbenika doktorja Mirka Cudermana. Bogu se zahvaljujemo, da je oznanil veselo novico Evangelija predvsem z glasbo in pesmijo, ter v to oznanjevanje pritegnil številne pevce in pevke v zelo različnih zborih. Dr. Mirko Cuderman je pomembno zaznamoval slovensko glasbeno življenje na vseh področjih. Njegov prispevek na področju zborovske ter vokalno-instrumentalne glasbe je enkraten in neponovljiv.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.